Sasampunipun 9 bulan, ing satunggiling dalu, Maryam babar putra kakung. Soho ing wanci dalu menika ugi, mulai kating pangeran ngerawi poro pangen mindo, sarto paring pangandiko. Ing wengi iki, juru slamet kang kajanjekake dening Allah usmios, asmane Yesus. Yesus kang bisa ngruwat saking dosamu. Mila para pangen wau lajeng sami sujud dumateng Gusti Yesus.